слухаєте подкаст Громадського радіо.
Чайові лікарю. Як часто українці доплачують після прийому у лікарні? І що про це думають самі лікарі? Говоримо про це з сімейною лікаркою Дариною Дмитрієвською.
Хочеться дізнатися вашу думку. От говорили про те, що, власне, впливає на той фактор, що люди не хочуть вакцинуватися. З власного досвіду ви би могли виокремити щось?
Є декілька таких великих груп людей, які не вакцинуються. І, умовно, я би їх поділила на тих, які, можливо, не мають достатньої інформації в силу там якогось свого своєї інформаційної бульбашки певної, і з ними можна говорити, їх можна запитувати, чого саме вони бояться, ну, через які там фейки, можливо, вони сумніваються, і надавати їм певну інформацію наукову, надавати дослідження, досвід інших людей і так далі. А є група людей, які мають схильність до магічного мислення, і які там, це ті люди, які про 5G, про там якийсь код, про Біла Гейтса і так далі, як правило, з ними практично немає сенсу говорити. Причому частина з цих людей із тієї групи, вони насправді просто бояться уколів. І є такі дослідження, які проведено, що насправді дуже багато з антивакцинаторів просто бояться будь-яких ін'єкцій, але вони свідомо цього, можливо, не усвідомлюють, не визнають. І це, знаєте, психологічно підтягують якісь певні там маніпуляції щодо вакцин.
Тобто, якби ліки були в пігулках, то, можливо, для них би це було б меншою проблемою.
Ну, важко сказати, тому що наразі у нас так майже всі вакцини, крім там крапель від поліомієліту, вони все-таки є в ін'єкціях. Але однозначно потрібно освічувати людей і рекомендувати їм психотерапію, тому що я особисто знаю немалу кількість людей, які усвідомлено бояться ін'єкції, дуже бояться, але при цьому ходять і вакцинуються, тому що в них є певні там є знання і є усвідомленість свого страху. А якщо людина вона абсолютно про це, ну, вона цього не розуміє, то вона не буде, скажімо, усвідомлено йти і робити все-таки цю вакцину навіть попри страх.
Добре. А от стосовно довіри до медичної системи, от в цьому дослідженні є й такі цифри, і уявлення українців про систему охорони здоров'я доволі скептичне. 63,5% опитаних вважають, що дефіцит ліків та потрібного обладнання – серйозна проблема в медичній системі. От наскільки це уявлення збігається з реальною картиною і справді є дефіцит ліків і потрібного обладнання?
Мені здається, що потрібно розрізняти довіру до медичної системи і питання дефіциту ліків і обладнання.
От саме тому я і запитав у вас.
А це трошечки різні теми. З одного боку, недовіра до медичної системи сформувалася в країнах, там в Україні і в сусідніх країнах протягом десятків років за часів Радянського Союзу і одразу після того, коли дійсно не було доступу до наукової інформації, не було доступу до якихось актуальних медичних даних, досліджень. І, відповідно, було все дуже погано і з корупцією, і з обладнанням, і з наявністю ліків. І на той момент я можу зрозуміти, чому таке сталося, і чому саме така недовіра до лікарів загалом у нас сформувалася, тому що люди звикли до того, що практично нічого хорошого від медичної системи очікувати не варто, а якщо тебе і полікують, то це найшвидше наша умовно безкоштовна медицина, про яку ми всі говорили начебто. Всі розуміли, що хороша медицина, вона була завжди платна, неформальна. І тому це сформувалося, і, на жаль, нам доведеться витратити ще досить багато часу, щоб масово змінити цей погляд. Але це змінюється дійсно, і виростає нова генерація лікарів, причому не обов'язково вони по віку зовсім нові, а це змінюються підходи. Це класні лікарі, доказові, які читають, які вміють дуже багато, і в мене все-таки надія є. А щодо обладнання і ліків, ну, є різні ситуації, якщо ми говоримо за останні кілька років, то принаймні в багатьох сферах завдяки там підприємству державній медичній закупівлі дуже змінилася ситуація з тим, що стало більше обладнання, стало більше ліків за нормальними цінами, тому таких випадків вже набагато менше, коли цього немає.
Ще хочу повернутися до теми вакцинування і чому українці не вакцинуються. Якщо подивитися знову ж таки на ці дані, то на останньому місці це дуже малий відсоток, там понад 1%, близько 2 максимум в різних вікових групах. Порада, думка лікаря. От знову ж таки, з приводу вашої практики, я думаю, що ви спілкуєтесь з різними лікарями. Таких випадків, коли лікарі не радять вакцинуватися, я не зустрічала у місті Києві. Але я зустрічала в регіонах, в селищах, коли реально лікарі таке говорять. Я не кажу, що це є загальна практика і усі в маленьких містечках лікарі відмовляють від вакцинації, але який вплив саме лікарів і того, що лікарі, сімейні лікарі радять вакцинуватися, взагалі на вашу думку, наскільки він значний?
Насправді, на жаль, я мушу визнати, що це досить загальна практика в реальності. І в тій чи іншій мірі, ну, за моїми якимись оцінками моїх колег, приблизно відсотків 90-95 лікарів в Україні антивакцинатори. Просто хто більш активно, хто там більш відкрито взагалі кажуть, там взагалі вакцини зло, таких мало. Ну, справді, вони є активні, їх помітно, але їх мало. Але більшість це, ну, така позиція, що, ну, можливо, там почекати, подивитися, там не можна 2 за раз вакцини, хоча вже є ці дослідження, наприклад, про це все, там це навантаження на організм і так далі. Це все теж, в принципі, антивакцинаторська позиція лікарів, тому що вони сіють сумніви, тому що вони не надають наукової інформації, відповідно, люди роблять свої висновки і приймають свої рішення, в тому числі базуючись на цих їхніх порадах. І, на жаль, є така ситуація, є вона і в Києві. Можливо, трошки менше, але, знову ж таки, не впевнена. Я знаю дуже багато чудових, доказових колег якраз з регіонів, які в себе на місцях є досить великими авторитетами. І, можливо, їм навіть, якщо про активні позиції, навіть легше в регіонах змінити поведінку народу, там, ніж в великому місті.
Ну, от ви нам теж говорили про такі шокуючі цифри в травні в ефірі Громадського радіо. А змінилося щось за літо? Все-таки була досить, ну, відносно успішна, гучна компанія, вакцинаторська компанія.
Мені важко сказати, тому що я все-таки спілкуюся в основному в тій інформаційній бульбашці, де такої позиції, щоб лікар був антивакцинатором, її взагалі немає серед конкретно моїх колег, з якими я багато спілкуюся. Я лише можу судити з відгуків, по-перше, пацієнтів, по-друге, там, ну, якихось записів в тих самих соцмережах, коли пишуть, що лікар не радить вакцинуватися. Тому я, на жаль, не думаю, що щось дуже глобально змінилося, тому що якщо ми бачили таку картину з такими звичними вакцинами від тих хвороб, які були до ковіду, і це там продовжувалось десятками років, коли вже в нас всі дослідження, всі вакцини абсолютно вивчені, перевивчені, і є величезний досвід в цьому світі застосування, і це не вплинуло особливо до того моменту, поки там держава не почала стимулювати вакцинальні кампанії від дифтерії, від кору, то я би дуже сумнівалася, що щось дуже кардинально зміниться. Хоча, звісно, є політика вакцинації, є більше доступ до вакцин, це дуже добре, що люди вакцинуються, що все-таки їх відсоток збільшується. Але мені здається, що навряд чи внутрішня мотивація цих лікарів істотно змінилася.
Тепер хочеться перейти до грошей, до теми, яка, я думаю, турбує всіх, тому що я навіть знаю моїх однолітків, які, приходячи до лікаря і отримуючи вже в реформованій медичній системі якісь послуги, вони постійно відчувають якусь ніяковію, чи не розуміють, чи їм треба якось дати, можливо, якусь суму лікарю, так, суто, як вдячність. Ну, тобто, це йдеться про ті випадки, коли задоволені тими послугами, які надаються і хочуть таким чином якось віддячити. І що, і всі, з ким я говорила, це десь 4 людини, і вони кажуть, що, ну, я не знаю, звідки у мене це береться, але у мене ніби є таке бажання. Ясно, звідки це береться. Ми це бачили в дитинстві, тому що раніше це так працювало. От що можна сказати про цю практику загалом? Наскільки це є нормальним, от бажання дати на чай, чи як коректніше?
Ми про це говоримо, тому що є ще одне дослідження, згідно з яким третина опитаних громадян визнала, що їм доводилося доплачувати за прийом у лікаря чи за медичну процедуру.
Треба теж розрізняти, що значить доводилося, тому що ну за теперішнім, все-таки вже за реформою, за правилами реформи, такого не має бути, щоб доводилося там, де воно не виправдано, там, де воно не формально. Тому що підходи змінилися. Якщо в минулому там було ну були дуже різні ситуації. З одного боку, були лікарі, які проактивно виходили і просто озвучували суму, і, скажімо так, це було ну такі, знаєте, злоякісне взяття хабаря. А були випадки, коли лікар насправді виконував свою роботу, але люди розуміли, знаєте, ще колись Сталін, щоб йому неладно було, казав, що лікаря держава і люди прокормлять. І фактично всі знали, що у лікаря дуже низька зарплата, і тому там були якісь вдячності. І насправді лікарі були дуже довго в ситуації, коли особливої можливості від цього відмовитися, в них теж не було, тому що вони так само люди, в них так само є сім'ї. То зараз з приходом реформи правила змінилися, і все-таки більш зрозумілим стало формування зарплатні, формування якихось оплат, державних оплат за послуги. В той же час є частина послуг, які, наприклад, не входять до базового пакету, які формально, ну, офіційно за через касу вони не можуть бути покриті державою. І дійсно є послуги, які не обов'язкові, не про врятування життя, наприклад, вони можуть бути платними. Але це мається на увазі саме формальні платежі через касу. А з приводу того, що все-таки все ще залишилися лікарі, які просто все життя звикли до того, щоб брати хабарі. І цілі медичні там заклади, завідуючі, які, наприклад, так само і примушують, і самі виходять, і примушують своїх лікарів брати ці гроші. На жаль, залишилося, і ця практика, вона за один день, за кілька днів не піде, на жаль, в минуле, але ми над цим працюємо.
А практика благодійних внесків, тому що реформа прийшла так, часи змінилися, а благодійні внески лишилися.
Ну, ти маєш на увазі, Ліза, ті внески, коли сам пацієнт з власної волі?
Ні, я маю на увазі, коли ти приходиш, а тобі в поліклініці кажуть, що так, звісно, ну і спустіть цього, ще там внесіть благодійний внесок 54 гривні.
Так.
Це є, звісно, що незаконно, і людина має право від цього відмовлятися, і абсолютно має, тому що це є благодійний внесок. Якщо людина після цього якось обмежують в послугах, в допомозі, то вона має абсолютно повне право скаржитися і потрібно це робити. Тому що ну це благодійно. І медичний заклад може сказати про можливість, при бажанні зробити благодійний внесок. І в цьому світі це нормальна практика, коли і люди, окремі організації можуть при бажанні зробити цей внесок. Але, звісно, що людина має знати свої права. Ну, люди дуже часто ці права не знають. І я особисто, коли ще в поліклініці державній працювала, і там була така практика від керівництва ці благодійні внески фактично вимагати, то я своїх пацієнтів консультувала, що ви не зобов'язані. І ми будемо в будь-якому разі працювати, але завжди був ризик, що і на людину, скажімо так, буде якийсь наїзд з боку керівництва, і на мене, як на лікаря.
У нас хвилина залишається. А як ви ставитесь до випадків, коли пацієнти з власної волі просто вирішують постфактум, після прийому хочуть віддячити лікареві?
Ну, в мене таких випадків не буває. На щастя, мені не треба ніяк до цього ставитися, тому що в нас абсолютно прозорі якісь стосунки. Якщо пацієнти кажуть, що от ми вам дуже вдячні, хочемо віддячити, я прошу їх, наприклад, поширити інформацію, яку я для них пишу там в каналі, в своєму телеграм. Або там, коли я ще набирала пацієнтів, то я казала, що можете розказати, або ну тобто якісь інформаційні такі інформаційна допомога для того, щоб розказати, що є нормальна медицина. Угу. Це класна вдячність.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.